สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอยู่ครั้งนะครับเช้าวันนี้ผมต้องขับรถเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นวิทยากรในค่ายอนุชนที่จัดขึ้นโดยศาสนาจารย์นิพนธ์เหลืองเงินนะครับโดยใช้หัวข้อว่าถวายตัวเมื่อคิดถึงคำนี้นะครับทำให้ผมคิดถึงพระธรรมโรมบทที่12ข้อ1และ2ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายด้วยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการด้วยจิตวิญญาณของท่านอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมการนมัสการที่พระเจ้าพอพระทัยไม่ใช่แค่การร้องเพลงครับแต่เป็นการถวายร่างกายที่บริสุทธิ์ที่พระเยซูไถ่ให้แล้วแม้ว่าเราจะยังมีชีวิตอยู่แต่ร่างกายของเราถือเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์นะครับสำหรับทุกคนที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูรวมถึงทุกๆทีมรับใช้ยิ่งทีมนมัสการที่มีความต้องการความเป็นเลิศในด้านทักษะในงานปฏิบัติรับใช้นั้นผมอยากให้กำลังใจเราทุกคนว่าให้เรารักษาสภาพความบริสุทธิ์ที่พระเจ้าชอบนั้นไว้เสมอพร้อมๆกับการพัฒนาความเป็นเลิศในทุกทักษะในงานรับใช้ไปด้วยนะครับชีวิตและงานรับใช้ของเราจึงจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับพฤติกรรมจะเป็นเครื่องมือชี้วัดว่าชีวิตของเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงโดยพระเยซูหรือเปล่าถ้ายังนะครับเราจะเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เลยพี่น้องครับให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักอันมั่นคงของพระองค์ที่ยังคงดำรงอยู่เป็นนิจในชีวิตของเราเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระคริสต์ทรงไถ่ให้เราบริสุทธิ์แล้วทรงเลือกและเรียกเราออกมาเป็นธรรมิกชนของพระองค์เป็นคนที่บริสุทธิ์เฉพาะพระพักของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาที่ร่างกายของเรานี้จะเป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิตที่ถวายแด่พระเจ้าจะเป็นคนที่บริสุทธิ์ที่พระเจ้าชอบขอพระเจ้าเมตตานำเราทุกคนขอพระวิญญาณพระองค์จะนำหน้าเราและนำให้เรามีกำลังที่จะรักษาสภาพความบริสุทธิ์ที่เราจะเห็นได้ด้วยพฤติกรรมของเราที่เปลี่ยนแปลงไปขอพระเจ้านำหน้าเราด้วยพระเจ้าค่ะอธิษฐานทูลขอพระองค์และขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุฒิวงศ์สรรเสริญครับ
ในเวลาที่ใจกังวลเรื่องวันพรุ่งนี้ลองตรองดูให้ดีสมควรที่จะมีคำพูดอยู่ประโยคหนึ่งที่ฉันฟังแล้วซาบซึ้งกินใจเลยอยากแบ่งปันให้ถ้าใครนั้นต้องการฟังเรื่องของพรุ่งนี้เราก็ปล่อยให้วันพรุ่งนี้จัดการวันนี้จะพยายามช่วยคงไม่ได้ปล่อยให้ปัญหาของวันพรุ่งนี้นั้นเป็นหน้าที่พรุ่งนี้จะดีไหมแล้วกลับมาสนใจแค่วันนี้พอเธอเคยเป็นเหมือนฉันที่ห่วงแต่วันพรุ่งนี้ไหมมีแต่ความทุกข์ใจจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้แต่หากว่าเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดหยุดกังวลถึงวันไหนในวันต่อไปก็คงต้องดีไปเองเรื่องของพรุ่งนี้เราก็ปล่อยให้วันพรุ่งนี้จัดการวันนี้จะพยายามช่วยคงไม่ได้ปล่อยให้ปัญหาของวันพรุ่งนี้นั้นเป็นหน้าที่พรุ่งนี้จะดีไหมแล้วกลับมาสนใจแค่วันนี้พอปล่อยให้วันพรุ่งนี้จัดการวันนี้จะพยายามช่วยคงไม่ได้ปล่อยให้ปัญหาของวันพรุ่งนี้นั้นเป็นหน้าที่พรุ่งนี้จะดีไหมแล้วกลับมาสนใจแค่วันนี้พอในเวลาที่ใจกังวลถึงวันพรุ่งนี้ลองตรองดูให้ดี
่สมควรที่จะกลุ้มไหมถ้าหากว่าเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดหยุดกังวลถึงวันไหนในวันต่อไปก็คงต้องดีไปเองในวันต่อไปก็